Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni, la Conexiuni. Mă bucur să ne reauzim, eu sunt Daiana Miclea. Într-o societate în care ne este tot mai ușor să explicăm, să justificăm, să mutăm vina în stânga și în dreapta, rămâne totuși o realitate care nu dispare. Conștiința. Sunt lucruri pe care le uităm în exterior, dar care continuă să lucreze în interior. Sunt cuvinte pe care le-am spus, răni pe care le-am provocat, decizii pe care nu le putem rescrie. Moment în care apare una dintre cele mai umane întrebări. Cum se eliberează omul de povara vinei? Astăzi vorbim nu doar despre vinovăție, ci despre ce vine după ea. Adevăr, iertare și restaurare. În cultura actuală există tot mai mult limbaj pentru suferință, traumă și sănătate emoțională. Ne întâlnim cu acest limbaj zilnic. Este un câștig real. Dar odată cu asta, uneori dispare vocabularul responsabilității morale. Știm să spunem, am fost rănit, dar mai greu recunoaștem că am greșit. Știm să cerem înțelegere, dar mai greu căutăm iertare. Cu toate acestea, experiența umană arată că vina reală nu se stinge prin simpla explicație. Ea cere ceva mai adânc, mai profund. Cere adevăr. Cere asumare, dar și posibilitatea unei eliberări reale. Alături de mine este Adelin Costache, tocmai din Belgia, din Bruxelles. Adelin este pastor și realizator media, o voce valoroasă, cunoscută pentru modul lucid și echilibrat în care abordează teme sensibile din zona credinței și a vieții interioare. Adelin, îți mulțumesc că ai acceptat provocarea acestor conversații reale. Bine ai revenit!
Mulțumesc de invitație, mă bucur din nou să fim împreună.
Adelin, data trecută am vorbit despre vinovăție ca un semnal interior. Aș vrea acum să mergem un pas mai departe și te întreb ce se întâmplă cu omul atunci când vina nu este nici recunoscută, nici rezolvată. Ce se produce în interiorul omului în timp? Ce aduce vinovăția aceasta?
Păi de cele mai multe ori, omul care nu rezolvă problema vinovăției trăiește cu ea, încearcă să trăiască cu ea și încearcă să o refuleze. Refularea aceasta de multe ori se vede prin faptul că, la nivel de relație, el nu mai reușește să îi ierte pe ceilalți. Vinovăția pe care o duce, o poartă cu el și dacă nu are capacitatea să se ierte pe sine, să o rezolve, îl va duce într-un final în situația în care nu va mai putea nici el să ierte pe ceilalți. Probabil că ați întâlnit în jurul dumneavoastră persoane extrem de recalcitrante, extrem de judecătoare, așa întotdeauna te trece printr-un filtru al standardelor, al idealurilor, imediat cum greșești sau faci o mică evitare, ezitare, sare să te corecteze. Persoanele acestea sunt persoane care în realitate trăiesc într-o lume idealizată, cu niște standarde foarte puternice și cu vinovății pe care le duc după ei, incapabili să le rezolve. Incapabili să accepte faptul că existența noastră umană este o existență căzută și a putea să rezolvi problema vinovăției înseamnă a putea să te îmbrățișezi pe tine, să te accepți pe tine și să recurgi întotdeauna la Hristos, la ceva din afara ta care te salvează, nu la ce ești tu, ca ființă pregătită, meritorie să rezolvi problemele astea. În final, vei da de un bătrânel care este insuportabil, incapabil să aibă relații și o persoană extrem de recalcitrantă și greu de trăit în preajma ei.
Scrooge, un bătrânel, cum spui tu, morocănos, pe care l-am avut și eu pe stradă. Noi spuneam coșerul. Tot timpul dădea după noi și când am crescut mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat în interiorul acelui om era atât de nemulțumit de viață și de tot ce se întâmplă în jurul lui. Uite, mulți oameni oscilează între două extreme, Adelin. Fie se condamnă excesiv, fie se justifică permanent. Te întreb acum de ce sunt ambele variante nesănătoase și apoi ce înseamnă de fapt o asumare matură a vinei.
Ambele variante sunt simptomul aceluiași lucru. Omul care se condamnă excesiv este omul care a adunat atât de multe poveri ale vinovăției pe care nu le-a rezolvat, încât pur și simplu întreaga lui existență se duce sub semnul acesta al condamnării. El merge în permanență cu o sabia lui Damocle deasupra capului și o simte nu doar la nivelul existenței, ci la nivelul conștiinței. Și asta este lucrul cel mai groaznic. Și bineînțeles că o astfel de existență foarte curând va duce la boli psihice, ori anxietate, ori depresie, ori lucruri serioase, lucruri care la un moment dat au nevoie de intervenții ale oamenilor specializați pe domeniile acestea. Omul care se justifică în permanență a reacționat exact invers la povara vinovăției. Cel care se consideră că nu e bun de nimic, se condamnă în permanență, n-a făcut altceva decât să valideze și să accepte absolut toate condamnările care îi vin din partea conștiinței. Celălalt încearcă să facă față conștiinței și condamnărilor ei, găsindu-și scuze în permanență. Omul care niciodată nu e capabil să-și asume responsabilitatea. Absolut niciodată. Sunt persoane, probabil ați întâlnit astfel de persoane în anturajul dumneavoastră, care nu au greșit niciodată. Și chiar și atunci când îți dai seama că a făcut o eroare și așa, în glumă, prietenos, încerci să-i arăți chestiunea asta, se luptă cu tine până în pânzele albe să-ți demonstreze că el nu a greșit și dacă a fost într-un final indus în eroare, e bine, alții au fost cei care l-au informat greșit sau l-au provocat sau i-au întins curse sau tentații, dar niciodată persoana respectivă nu este vinovată. Ambele variante sunt simptomul aceleiași situații. Un om care, deși are o conștiință vie, nu știe ce să facă cu ea, nu e capabil să aibă un dialog cu el însuși și cu conștiința lui și să rezolve problema fundamentală a omului căzut. Că ne convine sau nu, că suntem într-un registru religios sau într-un registru secular, problema vinovăției este o problemă generală. Și unii o rezolvă sub diferite forme. Există acum tot felul de rețete, chiar la nivel psihologic, de a rezolva aceste condamnări ale conștiinței. În cursurile mele de psihologie în facultate învățam să-i ajutăm pe oameni să treacă peste anumite situații, de exemplu dacă au avut relații stricate cu o rudă apropiată care între timp a decedat și problemele au rămas nerezolvate. Există rețete pe care le poți ca psihoterapeut, ca psiholog, să-i le recomanzi omului respectiv, să încerce să-și imagineze că are în fața lui pe persoana respectivă, că își cere iertare, își descarcă povara conștiinței, apoi își imaginează un scenariu în care persoana din fața lui îi spune că îl iartă, că îl acceptă, că e absolvit. Încercări din acestea artificiale de a rezolva problema. Întrebarea mea și problema mea este de ce n-ai făcut chestiunea asta când ai avut timp, nu? Și aici probabil că ne apropiem de miezul discuției noastre despre vinovăție. Suntem persoane căzute, cărora Dumnezeu le-a lăsat o conștiință și Dumnezeu ne-a lăsat conștiința aceasta cu un scop precis, aceea de a nu putea să trăim prea mult timp cu relații nerezolvate. Planul lui Dumnezeu a fost întotdeauna ca să avem relații bune, relații amicale între noi, între prieteni, între rude, apropiate sau mai îndepărtate și când un lucru nu-i la locul lui, să nu poți să dormi din cauza lui. Și apoi, dacă nu poți să dormi din cauza lui, să îl rezolvi. Dacă nu îl rezolvi, poți să eșuezi în tot felul de situații grozave, atât pentru sănătatea psihologică, cât și ulterior, pentru că suntem ființe cu legături complexe și una influențează pe cealaltă, poți să dai în tot felul de alte manifestări ale sănătății și fiziologice chiar.
Aș vrea să menționez și cealaltă situație în care persoana care stă să moară nu a făcut lucrurile la timp și poate că și tu în experiența ta de pastor ai întâlnit situații similare în care omul pur și simplu nu-și găsește pacea și liniștea chiar și să închidă ochii și să-și dea duhul pentru că nu are împăcare cu situațiile prin care a trecut, cu persoanele de lângă el, fie ele în viață, fie stinse și ele. Am auzit tot felul de astfel de drame sufletești de-a dreptul, când omul nici măcar să moară, vorba aceea, nu mai poate.
Următorul pas este regretul. Așa se nasc regretele, de fapt. Sunt aceste nerezolvări pe care conștiința ți le-a tot pus pe masă de mai multe ori, mai multe luni, ani la rând, cărora nu le-ai dat importanță. Și pentru că nu le-ai dat importanță, la un moment dat te afli în regret. Oricum se nasc în viața noastră regrete false, de exemplu. Am asistat de curând la o înmormântare. Mama unei fete s-a îmbolnăvit de cancer și ea, fata, nu a făcut prea multe decizii înțelepte în viață, a urmat niște drumuri mai nefericite. Mama ei a avut înțelepciunea să fie alături de ea, chiar dacă drumurile ei n-au mers tocmai și nu era de acord neapărat cu alegerile ei, dar a susținut, a fost alături de ea. A fost o mamă model, exemplar, bun, cât poate fi un om, dacă toți oamenii au greșeli. Și când s-a îmbolnăvit de cancer, mama ei, fata, a încercat toate modalitățile pe care le avea la dispoziție să poată rezolva, dar n-a mai putut să facă nimic, a fost un cancer extrem de agresiv. Și câteva luni în urmă am participat la mormântare și fata ei pur și simplu nu se putea opri din plâns. Îi venea în minte ca un fel de casetă care se tot repeta: dacă puteam face mai mult, viața mea n-a fost cum trebuie, mama îmi spunea, îmi pare rău că am întristat-o de multe ori, am provocat și eu suferință, să fi fost din cauza mea, se învârtea într-o buclă continuă a acestei vinovății. E bine, regretul ăsta este și o manifestare a neconștiinței, n-ai vorbit cu ea, nu i-ai rezolvat problemele, nu ai ținut cont de ea multă vreme și te trezești într-o zi că vrei să le rezolvi pe toate și nu poți. Și aici am putea discuta mult și tema asta a regretelor, dar nu e despre asta.
Într-o altă ediție vom face lucrul acesta. Ne rog un scurt moment să le spunem prietenilor noștri că se află la emisiunea Conexiuni și discutăm aici despre nevoia de iertare alături de Adelin Costache, pastor și realizator media, tocmai din Bruxelles, din Belgia. Continuăm acum, Adelin, cu ceea ce ar trebui să săpăm un pic mai adânc. Data trecută am vorbit despre vinovăția aceea sănătoasă care duce la vindecare și o avem și pe cea toxică care ține de identitate. Nu poți să îți schimbi identitatea și felul în care te-ai născut, de exemplu, și lucrurile acestea pe care le dezvoltăm, ele pot să ajungă să ne facă extrem, extrem de mult rău când ne împovărăm cu această vinovăție toxică. Hai să facem o distinție. Care sunt semnele uneia și care sunt ale celeilalte?
Cum orice sentiment de vinovăție este un semnal. Nu spuneam, foloseam data trecută imaginea unui bec care ți se aprinde în bord. E un semnal care îți spune ceva e neregulă și imediat poți să descoperi ce este neregulă printr-un simplu dialog cu tine însuți, lucru pe care din păcate nu-l mai facem în zgomotul și în viteza lumii în care trăim. Noi ca oamenii nu mai avem timp să ne oprim și să stăm cu noi înșine. Aduceți-vă aminte de pandemie, momentul în care pur și simplu am fost închiși în casă, oamenii erau îngroziți că trebuie să stea ore în șir, fără activitate, cu ei înșiși. Cea mai mare teamă a omului care nu și-a rezolvat anumite probleme de conștiință este să rămână singur cu el însuși, într-o tăcere monumentală în care, dintr-o dată, conștiința începe să-ți vorbească. Și suntem mai degrabă, preferăm să alergăm de dimineața până seara, venim acasă obosiți morți, doar să n-auzim vocea aceea și poate că o poți tărăgâna așa în de zile. La un moment dat vine momentul bilanțului și conștiința spune, ok, suficient ai fugit, trebuie să te așezi și să stai de vorbă. E, cu cât amâni mai tare discuția cu conștiința ta, cu atât te duci într-o zonă toxică a vinovăției. Cu cât o adresezi mai repede, cu cât încerci să repari ceea ce semnalul îți arată că este stricat, cu atât viața ta va fi mai repede împlinită, nu? Ajungi mai repede la momentul acela de a trăi în parametrii cu conștiința ta. Când aluneci într-o zonă toxică, paralizantă, cu cât zăbovești momentul acesta de a sta de vorbă cu tine, de a rezolva semnalele care ți sunt date de conștiință, cu atât vinovăția aceea se amplifică, se adaugă la ea. Este ca o oală cu presiune căruia îi mărești intensitatea focului. Mai devreme sau mai târziu, presiunea aceea adunată va bubui. Ceea ce este interesant este că, din păcate, pentru că suntem ființe căzute și nu mai funcționăm cu toate capacitățile noastre așa cum am fost creați, eu plec întotdeauna de la această premiză, sunt pastor, sunt un om al Scripturii și perspectivele mele sunt încadrate în acest cadru religios, teologic. Momentul în care ieși din cadrul în care ai fost creat, încep să apară aceste vinovății. Unele dintre ele, zicem noi, sunt legate și de identitate, numai că aceste vinovății care țin de identitate fac parte dintr-o neînțelegere a existenței noastre. Spuneam și cu altă ocazie că suntem învățați astăzi tot mai mult că noi, ca ființe umane, suntem ființe umane în regulă și că n-ar trebui să gândim despre noi că ar fi ceva neregulă cu noi înșine. Și dintr-o dată, având o antropologie din aceasta optimistă, nu? Proiectându-ne o imagine despre noi înșine, cum că de fapt totul e în regulă dacă simți sau dacă ți se spune la nivelul minții sau din afară că ești păcătos, de exemplu, păcatul este o noțiune extrem de problematică pentru mintea modernă și chiar în unele curente psihologice ești învățat să nu mai gândești despre tine în termenii ăștia pentru că nu faci altceva decât să-ți distrugi potențialul pe care l-ai, de fapt, ascuns și nu-i dai de cap dacă gândești așa. În momentul în care proiectezi această imagine falsă despre tine, că e tot în regulă cu tine, că nu e nimic stricat la nivel de natură umană, de ființă umană, de fapt, tu nu faci altceva decât să umbli cu o mașină stricată, dar creia să-i negi defectul. Și de-a lungul istoriei au apărut tot felul de utopii cu privire la situația asta, nu? Doar aduceți-vă aminte de acele ideologii ale secolului XIX, cu totul utopice, una dintre ele fiind comunismul. Comunismul promitea existența, de fapt, ideea fundamentală era simplă. Omul este perfect, se naște bun, dar îl strică societatea. În ce fel îl strică societatea? Pentru că i-a inoculat noțiunea asta de proprietate privată. Și în momentul în care omului se spune că el trebuie să aibă o proprietate privată, el devine egoist și începe să lupte pentru acea proprietate privată, vrea să aibă cât mai mult. De aceea comunismul propunea să avem toate lucrurile la comun. De ce? Pentru că nemai având proprietate privată, tu, de fapt, descătușezi acea inocență a naturii umane pe care ai avut-o dintotdeauna. Utopie totală, pentru că omul nu este, de fapt, bun, extraordinar de amabil. Nu. Noi, ca oameni, suntem egoiști. Suntem născuți cu această genă, cu această înclinație, unii mai mult decât alții, e adevărat. Avem și celelalte trăsături, trăsături pozitive și trăsături negative. A îți proiecta asupra naturii tale, asupra imaginii despre tine, o noțiune de felul ăsta din care să scoți pur și simplu toate aspectele negative doar ca să te minți pe tine însuți că de fapt tu ești o persoană extraordinară și dacă nu vorbești despre aspectele negative ai rezolvat problema, nu face altceva decât să ducă la aceste probleme nerezolvate de vinovăție. Așadar, noțiunea de identitate, că de fapt identitatea ta este una de înger căzut în cer și că te strică mediul sau că te strică religia sau te strică teologia sau te strică noțiunea de păcat sau te-a îndoctrinat părinții cu prostii de când erai mic, asta este o noțiune falsă și mai devreme sau mai târziu se va plăti prețul pentru aceste perspective. Din istorie am învățat că l-am plătit chiar la nivel planetar. Așadar, iată o perspectivă de vinovăție toxică. Și am putea continua și extinde aici discuția, dar, din păcate, nu mai avem timp.
Așa este, timpul mereu aleargă după noi să ne oprească, dar noi continuăm să vorbim pentru că sunt teme valoroase care pot să ofere perspective realiste oamenilor care ne ascultă, dar și nouă celor care discutăm despre ele. În spațiul public, Adelit, se vorbește mult despre acceptarea de sine, dar există momente când omul nu are nevoie doar să se accepte, ci să fie iertat. Și aș vrea să corelăm insuficiența autoiertării cu perspectiva biblică. Ce spune Biblia despre conștiință, despre mărturisire și iertare, ca să facem o concluzie la ceea ce am discutat astăzi?
Problema vinovăției, așa cum ziceam, este un semnal că ceva e în neregulă. Și de obicei, când ceva e în neregulă, nu e neapărat ceva în neregulă cu tine însuți față de tine însuți. Este și asta o perspectivă. Dar de obicei, atunci când e ceva în neregulă, este față de altcineva, față de celălalt. Pentru că întotdeauna problema de vinovăție are de-a face cu relațiile. Vinovăția vine în urma unor relații stricate. Și noi avem nevoie la nivelul acesta fundamental să fim iertați de cei cărora le-am greșit. Noi suntem ființe sociale create în felul acesta să trăim în comunitate, să trăim într-un raport unii cu ceilalți. Și bineînțeles, mă întorc la ceea ce ziceam, și mai fundamental decât atât, și mai profund decât atât, la un nivel mai adânc, suntem creați să trăim în relații corecte cu Divinitatea, cu Dumnezeu. Și aici, noi poate că ne putem minți pe noi înșine și chiar anumite rețete de felul ăsta, dacă nu sunt bine gândite, și una din modalitățile prin care puteai, de exemplu, să-ți rezolvi sau ți se recomandă să rezolvi problema unor vinovății cu sentimente profunde de vinovăție era să folosești imaginea bunicii, de exemplu. Dacă ai avut o bunică extraordinar de iubitoare și de blajină, să încerci să pui peste acele sentimente de vinovăție și gânduri de vinovăție care vin imaginea bunicii tale și faptul că te iubește și te acceptă. Probabil că funcționează chestia asta la un nivel destul de superficial, așa, încât să încerci să înlocuiești imaginea lui Dumnezeu cu imaginea bunicii și să poți să treci mai departe de pe o zi pe alta. Realitatea este că dacă vinovăția ta vine dintr-un standard moral înscris profund în mintea noastră, în conștiința noastră a tuturor, față de care, pentru a rezolva-o, trebuie să-ți ceri iertare lui Dumnezeu, degeaba vei încerca tot felul de subterfugii de a acoperi acea vinovăție, pentru că iertarea pe care trebuie să o primești sau rezolvarea problemei, validarea pe care trebuie să o primești, trebuie să vină de la Dumnezeu. Și aici este marea soluție promovată de Scriptură. Dumnezeu este un Dumnezeu iertător care, deși nu este de acord și urăște păcatul, este un Dumnezeu care iubește păcătosul. Nu există om care să fi greșit atât de mult pe care Dumnezeu să nu continue să-l iubească. Și perspectiva unui asemenea Dumnezeu prezentat de Scriptură, față de care, chiar dacă ai greșit, extraordinar de rău, față de care să te poți întoarce și care să te primească și să-ți dea, să-ți ofere iertarea aceasta, e de fapt soluția cea mai potrivită și a funcționat câteva milenii și cred că va funcționa și în continuare.
Îți mulțumim tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog echilibrat, lucid și ancorat în realitate. Ca de obicei, opiniile pe care le subliniezi aduc lumină în temele pe care le abordăm. Dragilor, discuția de astăzi ne arată faptul că vina nu este ultimul cuvânt, dar nici nu poate fi tratată superficial. Negată, ea revine. Absolutizată, ea zdrobește. Înțeleasă corect, poate deveni începutul unui drum bun. Despre adevăr, asumare, mărturisire, iertare și restaurare, nu doar pe verticală, dar și pe orizontală. Credința creștină nu cultivă omul vinovat, ci omul eliberat prin adevăr. Nu omul care se ascunde, ci omul care îndrăznește să iasă la lumină. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!